Hidamtoota irra mana murtiitti dhiyaatan keessaa tokko kan mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsataa ture jedhamu obbo Qanaasaa Raggaasaa Toleeraati. Abukaatoosaa obbo Wandimmuu Ibsaa jaallanneen dubbistee jirti.
Hadha kan dhiyaate galmee margaa dabaloo fa'a. Galmeen margaa dabaloo kun nama 24 ammajjii 2007 himatamanii isaan nama 24 kana keessaa namni torbaa kanaan dura himannaan isaanii addaan citee warraa gadhiifaman yoo ta'u hadha amma nama 17 dhiyaate. Nama 17 kana keessaa namni tokko Qanaasaa Raggaasaa Toleeraa nama jedhamu namni kun gara nama umrii waggaa 45 gidduu kan akka tilmaamamu. Inni kun onkololeessa 6 bara 2010 kaasee haga hadhaatitti dhaabbachatti hin dhiyaanne. Sababaan isaatis maaliidha? Yoo akka inni himatuuf hiriyoonni isaa himanittillee yeroo bara 2008 maakkalaayii ture san haala malee luka isaa jilbaa gadi warriibamee turee fi lutti isaa lachuu hojjechuu fi didde. Amma dhibeen kun itti cimaa dhufee kilintoo keessattis bardeen gajjaa akkasuma rakkachaa ba'ee amma bara 2010 kana tasuma haga hadhaatitti jechuu ji'a 6 mana fincaanii ganamas galgalas kan dhaqu namoota hiriyoota isaatiin baadhatameeti. Kanarraa kan ka'e onkololeessa 6 kaasee dhaddachaa yeroo adda addaa kan hiriyoonni isaanii dhiyaatan irratti hin dhiyaanne tureeyyuu hadha immoo qaaree 6 hiriyoonni isaanii harka 2 wal qabatanii akka daa'imaatti baadhatanii fidanii qaraphezaa mana murtee keessa jiru irratti ciibsanii mucaan tokko isa dura taa'ee mataa isaa gudeeda irra kaa'atee natti jedhee akkasumatti ciisee dhaddacha hordofaa ture. Kaawwataniin booda irratti galmeen kun amma hadha ka buleef waa 2 fi tokkoffaa waa'ee dhimma Qanaasaa Raggaasaa ture katanaan dura abukaatoon iyyatee namni kun dhibee irra jira jedhu sun isinitti himnanuun jedhanii lammaffaa immoo biyyineedhaaf bulee tureeyyuu abbaa seelaa kadhimma kana qabaate amma hadha dhiba rakkatee takka humnaa oliitiin waan ficaadaan deemee beellama isinii jijjiirra jedhanii isaan kana jennaan namni iyyannoo addaa qabnaa kan jedhu yaadetti kaate. Tokkoffaa jarri kun ammajjii bara 2008 matamanii himannaa yakkaa tokko ariifannaan deemuu yoo rakkoo baate. Kanaafuu inni kun hamma kana turu komii qabna ammallee immoo hatantamaan akka biyyiniin nu kennamu kan jedhu inni lammaffaan himatamaa lammaffaa kana ilaalchisee hamma ammaatitti gargaarsa yaalaa gahaan argan anis argachuu hin dandeenye maatiin illee argachuu hin dandeenye ji'a 6 akka amma inni himatutti illee inni baddacha irratti boodan dubbate.
Waa'ee obbo Qanaasaa maal jedhe reemanni murti?
Gargaarsa gaariin arganne. Seera jechuun namummaallee lubbuun jiraachuudha. Nama lubbuun jiraatutu yaalamuu qaba. Akka laayyoo ture san reebamee qaama mootummaatiin dhibee kanarra kufuu danda'e. Kanaafuu dhibeen isaa kun yaalamee sadarkaa dhibeen isaa irra jirullee amma of durallee abdii inni qabu yoo danda'ame mana yaala mootummaatitti yoo dadhabe immoo qaama inni kan ilaaluu danda'utti wanti kun laalamuu qaba kan jedhu dhiyeeffattee kanarraa kan ta'e manni murteedhaa dhimma raawwachiiftuuf qilintoodhaa gaafate maal irra jira dhibeen isaa jennaa ani waa wanti beeku hin jiru. Qalaan keessaa alaqa asiyyaatti hin kennaa sanii wajjin yaalamuu baatee hin qabdee kun jiru jedhee.
Maal jedhan obbo Qanaasaan?
Qilintoo keessatti mana yaalaa jirutti yaalamee humna kootiir jedhee Qaallitti hospitaala na fide. Qaallitti hospitaaliin immoo xiqur anbassaa ispeeshaalisti hospitaalii na fide. Gizee hedduu deddeebi'ee raajii na hin kaasaa na hin yaalaa ji'a 3 of dura naa beellame. Kiniinii wayii naa kennee kiniinii sana hordofaa jira. Dhibeen koo maal akka ta'e sababni isaa wanti naa himan hin jiru. Raajillee naan kennamne kana natti himaa jennaan manni yaalaa na didee kan jedhu yaada kaasanii. Kanarraa kan ka'an illee akka labsii mana sirreessaa bulchaa Itoophiyaatitti 138 qaxxaamura 99 jedhutti warri dhimma mana sirreessaa raawwatan kunniin ergamtootu maxalayaa achi fidan osoo hin ta'initti akkachirratti irratti wanni itti ramadaman san fiixa bawaasanii jabaasa qabachuu qabanii xalayaa mana murteetirraa fuudhanii qilintoo mana alaqaa isaatii kennanii waan inni gara hin deemu jechuun kun manni sirreessaatis ta'ee namni dhimma kana hordofullee sirritti beekuu qaba. Isa kana gabaasa godhuu qaba manni yaalaa kun isatti dibamatti himuu qaba, maatii isaatitti himuu qaba, mana murtee kanaafillee gabaasa dhiyeessuu qaba, kana godhuu dhabuun sirriin miti kan jedhu anis mormee kaasee manni murtee jedhamu amma mana hospitaalaatiin kana godhaa kan hin godhinaa hin jennu akkuma isaan abboo kanaa isaan jedhani manni hospitaalaa kun yaalii jiraachuu kana akka yaalu isin gaafadhaadha, isinitti himuu qabu akkuma jettan kadhanu ammasi. Bu'aa kana himaa jennee ajajuu hin dandeenyu itti himaanu hin jedhani waa'ee dhimma isaa kanarratti haaluma kanaan akka hordofamu godhani beellama itti waanu gootiitti isaa dhaqasuudhaaf bitootessa bultii jaatti torbaan sadiitti beellaman jechuudha. Isaan nama 14 jedhu.
Manni hidhaa Qilinxoo obbo Qanaasaa ilaalee yeroo hospitaala Xiquur Anbassaatti ergu hospitaalichi immoo waan irra ga'e deebisee Qilinxoo hin beeksisa taanaan namni isaan fidee dhufe har'a attamitti hin beennu jedhu.
Namni tokko mana yaalaa dhaqe jechuun hakimticha fuma ilaalee ittisa namni soodoo hin ta'in namicha sanitti gabiraalii siidhee sodaachisaa yookiin immoo rakkisaa jedhamu kan akka HIV illee yoo ta'e. Ati poozitiiviidha negeetiiviidha ta'ee itti himamuu qaba. Maaliiti namichi sun sadarkaa dhibee isaa beekuu waan dhibee irraa fayyuu ta'eefidha. Dhibee tokko namni yoo beeke parsantii 50 fayye kan jedhamuuf. Kanaafuu taasisuu qabanii hin taasifne egaa maaliif dhoksanii kana anillee maatiin isaanillee qabatamaanis yoo ragaa irra ga'uu baanne shakkii qabna. Kana dhaddachatti himanne dhaddachi amma ajajee isin hin danda'u isin garuu baafadha. Yaalii hikminaa kana ammoo ati dhimma mana sirreessaa kan raawwattu hordoftee akka gabaasa gootu jedhanii afaaniin ajaja kennaniiru jechuudha.
Waa'ee wal'aansa isaanii kan ilaaleen manni murtii har'a waan ajajeen qabu.
Dhugaadha. Akkuma yaalamaa jirtuun ji'a sadii hordofii jedhanii.
Beellamni itti aanu kennameeraa jettan.
Bitootessa bultii jaatti ragaa biyyinii gala murteetti kennuudhaaf. Inni kan biraa amma dhaqan laalamaa oole waa'ee gulummaa gabbisaa kan jedhaman isaan kunniin namni gulummaa gabbisaa kana keessa namni magarsaa doorii addunyaa galataa gulummaa gabbisaa Teewdiroos Waldasanbatiif Biraanuu Mangashaa namni jedhamu namni shanan kunniin ittisuun barbaannu jedhanii tanaan dura murtiin itti kennamee akka murtiitiin jiranii isaan immoo waajjiraa obsee Gammachuu Kabbadaatiif Dabalaa Hundumuu namni jedhaman kissiin isaanii addaajjitee warra gadhiifame tanaan dura. Ammaas ammoo Nageessoo Bariisoo Siraaj Hasan kan jedhamani kissiin isaanii hadhaa baay'itee boruuf iftaan akka ba'an nutti kan himaman jechuudha.
Boondummus namoota ammam ta'aniif abukaatoo turtan.
Tilmaamaan amma gaa namoonni sadarkaa federaalaa kanarratti dhaabbachaafii jiru nama 630 olitti tilmaamama. Kan immoo lijataa kanaan ala jiran namoonni gara 340 hin jirani. Amma kan shibbiriidhaan himatamanii jiran kana nama 600 kanneen keessaa walakkaa waliin jira jechuudha. Ammallee namoonni hin himatanii hin jiru jechuudha. Kan marga dabaluu kun immoo Qanaasaa Ragaasaa kan hojiin jirani isaan kun akkanumatti rakkatanii jiran jechuudha. Abbaanis ilmillee hin baane jechuudha.
Obbo Wandimmoo Ibsaa Ibsanaa laattaniif hedduu galatooma.
Anillee baay'ee isin galatoofadha. Irraan alaattaniif.